Jumala on inspiroinut tämän kirjan, näin uskon. Hän on inspiroinut tämän kirjan ja käyttänyt siinä yli 40 eri kirjoittajaa, 66 kirjaa, yli 1500 vuoden aikajänteellä, yli 1000 kilometrin, ehkä 2000 kilometrin päässä toisistaan. Ajatelkaa, joku on kirjoittanut 1500 vuotta aikaisemmin 2000 kilometrin päässä kuin joku toinen täällä. Joku on kirjoittanut vuonna 1500 ennen Jeesuksen syntymää jossakin Irakin ja Iranin perukoilla. Ja joku toinen on kirjoittanut Euroopassa vuonna 90 jälkeen Kristuksen Patmoksen saarella, kreikan kielellä. Toinen on kirjoittanut arameaksi, toinen hebreaksi. Täysin eri kulttuuri, täysin eri kulttuureja. Raamattu on täynnä. Ja mä mietin silloin paljon, kun mä opiskelin itse, että miten ihmeessä me voidaan nyt sitten ajatella, että meillä on oikeat kirjat kasassa, kun ne on tällä tavalla koottu. Ja omalta osaltani niin kuin halusin, ikään kuin minulle kävi niin, että opiskelu vahvisti uskoani, koska olin iäkkäämpi ihminen, monet solmut elämässä käynyt ja myöskin omat kompuroinnit ja kaikki se, missä olen tarvinnut elävää Jumalaa, joka on kantanut minua, joka on itse asiassa pelastanut minut. Ja siinä tasossa en ikään kuin kokenut sitä vaikeaksi, mutta näin todella, että se oli hankala monille ymmärtää, että miksi täällä ei kukaan ole uskossa. No vaikka olisikin, niin melkeinpä nämä professorit ja muut salasivat sen, koska se ei ollut mitenkään erityisesti suosittua edes teologisessa tiedekunnassa. Siitä saattaa tulla hyvä, jos ura jatkui nousu johteisena, jos kovasti julistautui uskovaksi, koska silloin ajateltiin, että ei voi niin kuin arvioida tätä kriittisesti tai sillä tavalla ei voi lukea läpi. Mutta itselläni todella kävi niin, että totta kai minäkin jouduin muutaman kerran pohtimaan monia asioita, mutta yksi asia, mikä mulla vahvistuu, on se, että mä aloin todella miettimään, että miten ihmeessä tämä on koottu, ja mä mietin, että onko se, voiko se olla totta, ja mä oikein panostin siihen, että mä koitin ymmärtää, mitä eroa näillä kirjoilla on, kun Lähi-idästä löytyy paljon kirjallisuutta, mitä voitaisiin koota kirjaksi ja sanoa, että tässä se on. No, tässä oli aika valtava ero näissä Raamatun kirjoissa, jos vertaisi Lähi-idän muuhun kirjallisuuteen. Nimittäin sieltä löytyy lähinnä, jos ajatellaan, niin mennään vaikka sinne Raamatun vanhimpien kirjojen syntyaikoihin, niin ensinnäkin kirjoitustaitoisia oli hirveän vähän. Sitten kirjoitettiin papyrykselle, tällaiselle kasvilehdelle, ja ei ollut sitä shift-nappia, millä korjataan, ja ei saatu pois kirjoitettua, muste oli, sitä oli hankala saada. Kaiken kaikkiaan koko juttu oli niin, että kirjoittajia löytyi lähinnä kuninkaiden hoveista. Ja jos nyt sitten kuninkaalla oli kirjurit ja hän kirjoitti kuninkaan historiaa, ja siihen aikaan kuningas oli kulttuurisesti ikään kuin Jumalan asettama, näin he aina ajatteli, että kuningas oli niin kuin isä, antoi kansalle ruokaa ja oli Jumalan asettama. No nyt tämmöinen lähestulkoon rinnasteinen Pohjois-Korean johtajan kanssa olivat nämä Lähi-idän kuninkaat. Siis että he olivat kerta kaikkiaan isä Jumalia. Ja nyt kun tätä kirjallisuutta, jos nyt Raamattuun ottaisi, niin meillä olisi kyllä tavattoman tylsä niin kuin tämä Raamattu. Siis siellä olisi vaan sankareita, virheettömiä kuninkaita kerta toisensa jälkeen. Kuninkaita, jotka ei tee ikinä mitään väärin, ei mitään virhettä, itse Jumalia. Ja näitä vaan niin kuin kerta toisensa jälkeen sieltä löytyy. Ja tällaista virheetöntä historiaa, koska Eihän se kirjuri Raukka voinut kirjoittaa mitään muuta kuin virheetöntä historiaa, koska hänen päänsä ja hartioiden välissä on tällainen pieni kappale, jota kaulaksi sanotaan, ja sen saa aika helposti poikki sen aikaisilla välineilläkin. Ja sitten me löydetään yhtäkkiä kirjallisuutta, joka puhuu Jumalasta, elävästä Jumalasta, sieltä Lähi-idästä. Kirjoja, jossa Jumala valitsee aivan toisella tavalla sankarin itselleen erämaassa, ilman valtakuntaa, Mooseksen. Sitten hän sanoo, että sun pitää mennä hakeen se kansa, se on eksyksissä, se on vankina. Ja tuot sen erämaahan ilman ruokaa, ilman vaurautta, ilman varallisuutta. Ja sitten se jatkuu se tarina, kaikki se Lähi-idän kirjallisuus kertoo hyvin erikoisesta asiasta. Jos me katsotaan Israelin kuninkaita vaikkapa, mitä kertoo aikakirjat, kuningasten kirjat, eivät ne niin kauhean sankareita olleet, ne Israelin kuninkaat tai Juudan kuninkaat. He olivat varsin heikkoa porukkaa. Ja siitä se eroaa niin kuin aivan totaalisti kaikesta muusta Lähi-idän kirjallisuudesta. Aivan totaalisti. Ja mikä ihmeellisintä, niin se vanhinkin kirja 1500 vuoden takaa voidaan kytkeä siihen uusimpaankin kirjaan. Siellä näyttää kulkevan sama Jumala, sama kertomus, sama pelastustarina koko ihmiskunnalle. Ja se on ihmeellistä luettavaa, kun sitä alkaa miettimään siinä kulttuurisessa historiassa, missä mekin sitä aineistoa siellä selailimme. Ei mitään sen vertaista löydy Lähi-idästä kuin Raamatun kirjat. Ja niistä tuntuu löytyvän yhteinen punainen lanka. On siis päivän selvää, että tällainen kirjoittaminen, missä ne omat kuninkaatkin olivat, niitä arvioitiin vain siinä valossa, olivatko he olleet uskollisia elävälle Jumalalle. Ja usein sanottiin, että kuningas ei ollut uskollinen ja niin edelleen. Ja se oli kyllä hyvin silmiä avaavaa tutkia. Ja ajattelin, että kun sitten tämä keisari Aleksander siellä kääntyi Roomassa 300-luvulla kristityksi, niin hän sitten kutsui kaikki sen ajan tunnetut teologit tänne. Oliko se nyt 348 olevaan kirkolliskokoukseen, joka kesti noin vuoden. Nythän ne kestää viikoja, tuntuu pitkältä, kun siellä muutama kinataan viikon verran, mutta silloin ne kesti vuoden. Ja kaikki tunnetut teologit paikalle pohtimaan, mitä näiden kirjakokoelmien kanssa tehdään. Ja siellä sitten sadat sen ajan kristityt pohtivat ja totesivat, että kyllä näissä on nyt sellainen henki, että tässä on kyllä joku yliluonnollinen juttu, joku on vaikuttanut ja se antaa elämää meille kerta toisensa jälkeen ja tapahtui ihan Kristuksen elämä ja kuolemakin, se on sidottavissa vielä tähän. Jollain tavalla tämä auktoriteetti, mikä silloin 300-luvulla kaanonisoitiin tavallaan Raamatuksi, niin se sama niin kuin toisinto vielä testattiin vielä vuonna 1978 Chicagossa. Siellä on tämmöinen Chicago-julistus, minne kutsuttiin kaikki tunnetut kristilliset kirkot paikalle, jotka pitävät Raamattua auktoriteettina, ja varmistettiin, että onhan tämä ylin auktoriteetti teille edelleen, seurakunnille ja kristilliselle kirkolle. Ja kaikki tunnetut kristilliset kirkot allekirjoittivat, sanoivat, että tämä on erehtymätöntä Jumalan sanaa. Erehtymätöntä siinä mielessä, että ihminen on kirjoittanut sen, mutta siinä näkyy Jumalan vaikutus. Ja sieltä on toki löydettävissä ja käännöksissä ja kaikissa muissa voi tulla virheitä, mutta tässä on ilmiselvästi Jumala. Ja siellä todettiin, että jos me tästä auktoriteetista luovumme, niin oikeasti mehän olemme ihan hulluja. Koska silloinhan meillä on Lähi-idän kirjakokoelma, minkä mukaan me olemme luoneet kaikenlaisen jutun. Ja silloinhan me puhumme, että täältähän nyt voi muuttaa sitä tai tätä tai katsoa sitä siinä Lähi-idän kulttuurissa. Että totta kai tämmöinen Lähi-idän kulttuuri, niin siellähän oli erilaisia tapoja kuin meillä, sen me tiedämme. Mutta jos me luovumme tästä Raamatun arvovallasta, meillä ei ole kristinuskoa. Se katoaa sen myötä. Ja tämä Raamatun arvovalta on tänä päivänä nyt kyseenalaistettu vahvasti. Ja sitä minä en ymmärrä siinä mielessä, että mä ymmärrän, että yliopistossa tehdään niin. Mä ymmärrän sen nyt, kun mä ymmärrän, että professorit menee harhaan, koska he ovat tieteen tekijöitä ja heillä on oma maailmankatsomus. Mutta mä en ymmärrä sitä, että kristilliset kirkot murentavat tämän arvovallan. On täysin pöhköä pukeutua niihin tiernapoika-asuihin, pistää ne hiipat ja hatut päähän, jos ei usko tähän sanaan 100%. Koska vain se antaa auktoriteetin. Vain se antaa auktoriteetin heille. Muutenhan he ovat ihan niin kuin, me voisin sanoa, että pellejä melkein, koska he käyttäytyvät siten, että heillä on tämä arvovalta. He pukeutuvat hienosti ja ovat piispoja ja ristit kaulassa, mutta samalla he luopuvat tästä arvovallasta. Siinähän on suuri ristiriita. Ja mä en ymmärrä tämmöistä ristiriitaa niin kuin teologina ollenkaan. En. Minä ymmärrän teologian. Me voimme kritisoida, me voimme tutkia. Se on tutkimusta. Mutta tätä kirjaa pitää lukea toisella tasolla. Tätä pitää lukea uskon tasolla. Sitä, mitä Jumala puhuu sinulle ja minulle tässä. Ja hän puhuu, että täältä ei saa ottaa kirjaintakaan pois. Eikö totta? Tätä ei saa muuttaa. Ja tämä on Jumalan sana. Ja tämä on pyhä. Ja nyt kun me olemme tässä tilanteessa, kun me tässä maailmassa olemme, niin minusta logiikka pettää erittäin pahasti kirkoissa ja seurakunnissa. Oikein syvästi ja pahasti. Tietenkin sitten mennään tähän alueelle, mistä Päivi puhui, missä valitettavasti kirkot ovat nyt lähteneet tähän ihmisviisauteen. Kun on aivan selvä asia, että me olemme miehiä ja naisia, paitsi niitä muutamia, joita voidaan sitten diagnosoida niin kuin tällaisina geenivirheinä, se on eri asia. Ketään ikään kuin pilkkaamatta. Me joudutaan pitäytymään tässä Raamatun arvovallassa. Ja Raamattu itse sanoo näin, roomalaiskirjeen ensimmäinen luku. Sehän on paljon siteerattu näissä sanotaan homoseksuaalikysymys, ja nyt mä en siitä puhu nyt juurikaan tänään, mutta tämä sama ensimmäinen luku on se, jota paljon siteerataan. Vaan mä nostan täällä esille joitakin Raamatun arvovaltaan liittyviä asioita. Ensimmäinen luku. Otetaan vaikka tästä 18 jakeesta eteenpäin. Siis roomalaiskirje, ensimmäinen luku ja 18 jakeesta eteenpäin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Tämä nyt liittyy hyvin vahvasti siihen, mitä Päivikin sanoi ja niihin Raamatun paikkoihin. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Aivan selvä asia. Me nähdään, mitä hän on luonut. Me nähdään kaikki luonnossa, mutta me nähdään kaikki ihmisessä. Hän on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen me nähdään. Ja sen takia kaikki muu on ikään kuin asiaa, mistä ei voi puolustautua. Ja se jatkuu, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Eikö se ole melkoista pimeyttä, kun tänään, kun me tiedämme jo Amerikasta, mikä on seuraava aalto, mikä tulee. Se on jo aina paljon pahempi kuin se, mitä me jo nyt säikähdämme. Kun me tiedämme jo, että tämän sukupuolisuuden sotkemisen jälkeen ihminen voi olla mitä vaan jo Amerikasta tulevan seuraavan aallon puolesta. Me voimme olla, sinä voit päättää olla, John voi päättää olla filippiiniläinen nainen ja se on ihan ok kaikille. Sitä puolustaa tietyt, erityisesti filosofit. Kyllä hän voi olla filippiiniläinen nainen, jos hän haluaa. Siis aivan kansallisuuskin voi vaihtua. Se on seuraava aalto, mikä tulee. Kaikki sotketaan. Kaikki sotketaan. Mutta kun Raamattu sanoo jo, että heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Se on pimeä se sydän. Se on ihan musta. Eivät he tajua mitään väärää siinä. Sehän on aivan ihanaa, kun voidaan nyt olla kuka mitäkin. Minä haluan olla delfiini ja harmi vaan, kun en pysty uimaan kylläkään sen paremmin sitten, vaikka haluaisin olla delfiini. Ei vain niin kuin kulje vedessä oikein, eikä kala maistu siellä raakana. Se vaan ei niin kuin toimi. Mutta kun kaikki hyväksyvät sen ja lopulta siitä säädetään lainsäädäntö, kun kaikki pimenevät, koska he eivät ota totuutta vastaan. Ja se totuus on tämä, Jumalan sana ja Jumala itse, Jeesuksen kautta. Ja sitten tämä seuraava jae 22, he väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. No kyllä se nyt vähän siltä tuntuu, kun tämmöinen hyvin koulutettu korkeakoulun käynyt professori tai filosofi sitten sanoo, että kyllä se nyt on ihan niin kuin hirvittävää, kun te nyt tuolla tavalla vastustatte, että joku haluaa nyt olla filippiiniläinen nainen, vaikka hän on australialainen mies tai näin poispäin. No se nyt on ihan hirveätä. No sitten täällä sanotaan, että he väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tyhmiksi tulleet. Ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen nelijalkaisten matelioiden kuviin. Voisimme varmasti jo sanoa, että evoluutioteoriakin täällä jo vilahtaa Raamatun sanassa. No, onko sitten niin, että me olemme niin väärässä nyt tässä asiassa? Jos mä vaikka laitan Raamatun vähäksi aikaa sivuun ja mä palaan siihen yliopistomaailmaan yhtään arvostelematta sitä hienoa tutkimusta, mitä siellä tehdään. Mä en niin kuin halua olla tässä se yliopiston arvostelija, vaan ymmärrätte nyt, että puhun eri tasosta. Puhun siitä tasosta, miltä asiat näyttävät olevan ja siitä tasosta, mitä Raamattu puhuu meille, kun me luemme sitä. Jos me unohdamme hetkeksi Raamatun ja katsomme, siellä on siis 11 tiedekuntaa Helsingissä esimerkiksi. Ja näistä tiedekunnista esimerkiksi kaksi on tämmöistä biologista tiedekuntaa. Ja näistä biologista tiedekunnista toinen tutkii elollista maailmaa ja toinen kuollutta, eli tämmöistä fysiikkaa ja matematiikkaa. Niin me tiedämme tänään, että kummassakaan tiedekunnassa ei ole aavistustakaan siitä, että miten elämää syntyy. Ihminen on kyllä hyvin yksinkertaisella välineellä pitkän aikaa jo tiennyt, miten elämä lakkaa. Siinä ei kummosta teknologiaa tarvita. Siinä on riittänyt giljotiini aikanaan ja tällaiset yksinkertaiset välineet, pyssyt ja muut, hyvin mekaaniset välineet. Ihminen saa lakkaamaan elämää, valtavat määrät. Miljardeja ihmisiä on tapettu tässä maailmassa tähän mennessä. Jopa miljoonia lähestulkoon vuosittain. Jos me katsotaan nämä surmatilastot, ihminen hallitsee kyllä elämän päättämisen, mutta ei minkäänlaista käsitystä elämän synnystä. Nämä kaksi tiedekuntaakaan ei pysty keskustelemaan keskenään. Niillä on niin kova debatti keskenään, että se on ihan melkein lievää, mitä me tässä nyt aina tunnemme, että kristittyjä vastaan hyökätään. Että siellä jo kaksi tämmöistä, sitten saati sitten, että mentäisiin tänne ihmistieteiden puolelle, niin kuin humanismin puolelle, missä nyt sitten muutamat filosofit ovat saaneet vallan ja sotkeneet tämän ihmisen käsityksen ihmisestä. Eivät nämä biologit ymmärrä ollenkaan sitä, että ihminen voi olla joku muu kuin mikä hän on. Että siellä on siis jo, tiedekunnat ovat jo niin kuin sekaisin. Ei meidän tarvitse uskoa tiedettä yhtään sen enempää kuin mikä on hyvää. Ei yhtään sen enempää. Tämä on niin kuin fakta. Ja tämä on ehkä suurin oppi mulle kaikesta siitä 10 vuoden raatamisesta, että ne tietävät yliopistossa kauhean vähän mistään. Kauhean suppeesti. Joku lääketieteellinen tiedekunta, totta kai, se on valtavaa viisautta ja ymmärrystä ihmisen kehosta, mutta kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän. Esimerkiksi mulla itsellä on kakkostyypin diabetes, niin mulle määrättiin lääkkeet, niin se lääkäri sanoi, että on sellainen vanha lääke, mikä oli 40 vuotta sitten käytössä. Tämä on nyt otettu uudelleen takaisin, kun tämä toimii paremmin kuin uudet. Mutta ei me tiedetä, mikä on se vaikutusmekanismi. Jees. Mun äidillä on ollut masennusta, johon ei auttanut mikään lääke. Hän sai yli 100 vuotta vanhaa hoitoa, eli muutama mikrovoltti laitettiin aivoihin sähköä. Niin hän nousi ylös ja oli... Ja mä kysyin, mikä vaikuttaa? No, kun se on semmoinen... Se on joku sen vahingossa löydetty vanha juttu, yli 100 vuotta vanha juttu. En mä tiedä oikein, sanoi tämä psykiatri, että se vaan toimii. Okei. Meidän lääketiede on hyvä. Mä en nyt... yhtään pilkkaa, mutta mä haluan laittaa oikeaan mittasuhteeseen tässä lyhyessä puheessani tämän tiedeuskon. Oikeaan mittasuhteeseen. 2 viikkoa sitten uutisoitiin Newsweekissä, ja sitä muuten ei löytynyt mistään Suomen uutisista, mä yritin hakea. CERNin tutkijat, ne jotka ovat tutkineet siellä CERNissä Sveitsissä, siellä on semmoinen hiukkaskiihdytin. En tiedä, mikä sen nimi on, po svenska, mutta se siellä kiertää ne jotkut partikkelit 27 kilometriä maan alle ja törmäytetään niitä toisiinsa. Ja he etsivät tämmöistä 2 vuotta sitten, ne sanoivat, että ne etsii jumalhiukkasta. Jumalhiukkasta. Kun me tämä Higgsin botoni löydetään, niin Jumala on löydetty. Tämä oli niiden viesti. Mä seurasin sitä tarkasti, koska mua kiinnosti hirveästi nämä asiat. Ja mä oon seurannut tähän päivään asti. 2 viikkoa sitten valmistui ne tulokset. Tiedättekö, mikä oli tulos? Kaikki tiedelehdet maailmassa on kirjoittanut, Suomessa ei sanaakaan. Tulos on, maailman ei pitäisi olla olemassa. Se on tulos. Koska se pimeä aine on yhtä painavaa kuin tämä näkyvä aine, vaikka niin niillä piti olla 20% piti olla näkyvän aineen paino ja 80% se pimeä aine. No mitä se tarkoittaa? Sitä, että alkuräjähdys ei ole mahdollista. 2 viikkoa sitten on kirjoitettu, CERNin tutkijat on sitä mieltä, että alkuräjähdys ei ole mahdollista. Ne ei siis tiedä, miten maailma syntyi, vaikka ne on väittänyt meille kaiken tämän. He eivät tiedä, miten evoluutio toimii. Ei mitään siitä. Se on fakta. Minä pistän tähän tohtorihattuni vaikka peliin, vaikka ei mulla ole semmoista, mä oon maisteri vaan, mutta siis tarkoitan sitä, että minä seuraan mielenkiinnosta tieteen tutkimusta ja huomaan, että he ovat hämmentyneitä. Jopa Valtaoja, professori Valtaoja, joka on ollut se kriitikko, tähtitieteilijä, hän julkaisi nyt viime viikolla artikkeli tai toissa viikolla, jossa hän sanoi, että jotakin outoa on tekeillä. Hän ei osaa nyt ymmärtää, mitä täällä tapahtuu, täällä maailmankaikkeudessa. He ovat hämmentyneitä. Mutta meidän pitää kiinni tästä, eikö totta? Hämä ei häpeä yhtään tänään, ei yhtään. Meillä on Jumalan sana, jonka auktoriteetista me emme voi luopua. Jos me luovumme, meille tulee ongelmia. Joudumme siihen pimeyteen, mihin hekin ovat joutuneet, jossa he sotkevat kaikki asiat. Meillä on varaa, ystävät, tänään sanoa, että Jumala on todellinen ja elävä. En usko, että löytyy mistään sellaista tieteentekijää, joka uskaltaa tänään sanoa, että Jumalaa ei ole. He myös leimautuvat hölmöiksi. He ovat ateisteja ja he joutuvat vähemmistöön. Tieteen tekijät ovat nyt varovaisia ja he sanovat, että olen agnostikko. Se on nyt ehkä se paras sana. Tämmöinen vähän epäilijä, mutta noin en oikeastaan tiedä ja jätän sen auki. Se on viisautta. Siinä on jotain viisautta. Me haluamme seurakunnassa pitää viisautena Jumalan auktoriteettia. Hän on ilmestynyt ihmiskunnalle. Hän on koonnut itselleen omaisuuskansan, josta syntyi meille Messias, joka sovitti meidän syntimme. Jumala halusi lähestyä ihmistä, sovittaa jokaisen meistä synnit, kun me otamme vastaan. Siellä, kun on se tuttu paikka, Johannes 3,16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se jatkuu, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Tämä maailma on jo tuominnut itsensä. Uskotaan, pidetään hyvät ystävät uskosta kiinni ja saarnataan raikasta evankeliumia. Emme voi antaa tämän pimeyden meidän seurakunnissa, meidän elämässä levitä. Mutta me voimme rakastaa jokaista, joka on eksynyt identiteettinsä puolesta. Jokaisen voi ottaa vastaan, jokaista voi halata, jokaiseen voi suhtautua ihmisenä. Ei ole ihme, että eksyneitä on niin paljon. Mutta pidetään kiinni sanasta. Aamen.